Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Strângeți-vă mană proaspătă. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului! Este har faptul că putem să fim aici. Este har faptul că putem crede. Este har faptul că putem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și cu puterea lui să facem ceea ce ne-a poruncit el. În timp ce cântam cântările, mi-a venit gândul că mulți înaintea noastră și-au exprimat dorința plină de dor de a fi cu Domnul. Un poet de cântare cântă: O Mântuitor minunat, regele meu, Domnul meu. Iar ultima strofă spune: Și când voi fi răpit pe norii cerului, când voi merge sus în slavă, atunci voi lăuda cu strigăte de bucurie dragostea veșnică și te voi lăuda pe tine, Dumnezeule, în înălțime. Mi-a devenit mare de ceva vreme. Am spus-o duminică la Zürich sau poate sâmbătă la Salzburg, nu știu exact. Că toți credincioșii au așteptat revenirea Domnului în timpul lor. Și asta nu a fost o greșeală. Sunt oameni care spun că Pavel a așteptat-o și nu a trăit-o și așa mai departe. Nu, Dumnezeu a rânduit ca toți să-L vadă în același timp. Chiar și cei care sunt acum în paradis. Știți acest lucru din trăirea pe care a avut-o fratele Branham când era încă în viață. El a fost în paradis. Și atunci a spus: Dar vreau să-L văd pe Iisus. Iar răspunsul a fost: Nu-L poți vedea acum. Noi așteptăm toți aici, până când El va reveni. Și apoi vom veni cu El și împreună îl vom întâmpina sau îl vom vedea. Dumnezeu este cu desăvârșire drept în toate. Ar fi altceva dacă El ar putea vedea pe Domnul deja de mult timp și noi am ajunge prea târziu. Nu, ci la Dumnezeu totul se va întâmpla punctual și într-un mod drept și sfânt și fiecare va fi mulțumit. M-am gândit la un cuvânt din Vechiul Testament. De fapt, sunt două locuri. Un cuvânt din Evrei. Am citit deja din Evrei aici. Dar se spune la sfârșitul epistolei către Evrei 11, unde cuvântul credință apare de cel puțin 24 de ori, că toți acești oameni au așteptat, dar nu au trăit făgăduințele, ci au așteptat ca ele să fie împlinite sau să se împlinească. Și se spune aici la sfârșit, Evrei 11, versetul 40, pentru că Dumnezeu prevăzuse ceva mai bun pentru noi, ca ei să nu ajungă la desăvârșire fără noi, nu fără noi. Am spus uneori că nimic nu se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu fără noi. Noi trebuie să fim mereu prezenți. Acum suntem aici pe pământ. Și noi trebuie să fim părtași cu orice preț la orice se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Un alt pasaj care mărturisește într-un mod clar acest lucru este în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 14. 1 Tesaloniceni 4, versetul 14. Căci pe cât de sigur credem că Iisus a murit și a înviat, La fel de sigur, Dumnezeu îi va aduce prin Iisus pe cei adormiți împreună cu El. Acesta este cuvântul Domnului. Pavel spune, vă spun aceasta ca un cuvânt al Domnului. Toți cei care au plecat înaintea noastră vor fi prezenți la revenirea Domnului. Învierea va avea loc și ei își vor primi trupul de înviere. Iar noi care trăim și am rămas vom fi transformați și împreună vom vedea fața lui Dumnezeu. Suntem recunoscători că Dumnezeu a făcut un astfel de plan minunat și suntem recunoscători că ne-a inclus pe noi în acest plan măreț. La ce ar folosi cel mai mare și cel mai minunat plan al lui Dumnezeu dacă noi nu am fi fost incluși în acest plan? La ce mi-ar folosi mie mântuirea, salvarea, cerul, viața veșnică, dacă toate aceste lucruri nu ar fi pentru mine? Dar mulțumirea lui Dumnezeu, El există pentru noi și noi suntem pentru El. Noi suntem rânduiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea toate lucrurile care aparțin împărăției lui Dumnezeu sunt rânduite pentru noi. Una nu poate fi despărțită de cealaltă. Sunt pur și simplu inseparabile. Acum voi știți, când se citește atât de mult cuvânt al lui Dumnezeu, câte gânduri sunt acolo. O plinătate de gânduri minunate ale lui Dumnezeu, de îndemn, de mângâiere, de îndreptare, a fost totul în el, din ceea ce puteai să te gândești sau din ceea ce aveai nevoie. Bineînțeles, imediat am citit din nou din Moise, așa cum obișnuiesc eu. Și am observat că încă de la început, direct după ieșirea afară, încă înainte ca legea să fie dată, începuseră deja greutățile. Greutățile începuseră deja. Nu abia 40 de ani mai târziu, ci direct după ce poporul ieșise. Aș dori să mai citesc puțin din Exod 15 și 16 pentru a înțelege ceea ce urmează după aceea. Exod 15. Cunoașteți cu toții cântarea de biruință pe care au cântat-o israeliții. Aceasta începe cu versetul 1. Atunci Moise și israeliții au cântat cântarea aceasta spre lauda Domnului. Și apoi vine cântarea frumoasă, care a fost cântată acolo. Are mai multe strofe, nu doar 4, ci mai multe. Este aproape un capitol întreg. Dar după această cântare, după ce au cântat despre ceea ce a făcut Dumnezeu, se încheie cu cuvintele. Vreau să-i cânt Domnului, căci El este prea înălțat. Pe cai și pe călăreți i-a aruncat în mare. O cântare este una. Tocmai am citit din Exod 15, versetul 21. Cel puțin în ultima parte. A cântat despre ceea ce a făcut Dumnezeu este un lucru. Iar a face în ascultare ceea ce a poruncit El este cu totul altceva. Oamenii au cântat despre ceea ce a făcut Dumnezeu, dar nu au fost pregătiți să facă ceea ce a cerut Dumnezeu. Și de aici au început problemele. Cu toții putem cânta despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Asta nu va lipsi. Miriam se alătură și ea cu tamburina și cu timpanele. Și apoi toți sunt așa cum este scris aici în versetul 20. Miriam, profetesa, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu timpane, jucând în horă. Iar Miriam le răspundea bărbaților în cântare: cântați Domnului că cel este prea înălțat. Se poate cânta. Și de asta nu se duce lipsă nici astăzi. Se poate face atmosferă, o atmosferă puternică, vorbind despre faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Poți să cânți despre ele din toată inima și din tot sufletul. Și la urmă să nu fii pregătit din toată inima și din tot sufletul să faci ceea ce Domnul a spus. Și atunci la ce folosește cântatul? Sau cântatul cu instrumente? Dacă apoi izbucnesc marile probleme. În versetul 24, direct după cântare, cântarea tocmai se încheiasă și apoi s-a mers puțin mai departe. Versetul 24. Atunci poporul a cârtit împotriva lui Moise și a zis: ce să bem? Atunci Moise s-a rugat fierbinte, strigând către Domnul. Și Domnul i-a arătat un lemn. După ce Moise l-a aruncat în apă, apa s-a făcut dulce. Acolo Domnul i-a dat poporului legi și rânduieli. Și acolo l-a pus la încercare, zicând: dacă asculți de bunăvoie de îndrumările Domnului, Dumnezeului tău, și dacă faci ceea ce este plăcut, dacă asculți de poruncile Lui și păzești toate poruncile Lui, atunci nu vreau să îngădui să vină peste tine niciuna din plăgile cu care am lovit pe egipteni. Căci eu, Domnul, sunt doctorul tău. Domnul Dumnezeu dăduse făgăduințe fizice pentru trup. El a dat mană din cer, a dat apă, dar a dat porunci. Dacă le vei împlini de bunăvoie, atunci nu vreau să îngădui să vină peste tine niciuna din plăgile cu care am lovit pe egipteni, căci eu, Domnul, sunt doctorul tău. Și știți ce s-a întâmplat mai târziu? Ca să vedeți de ce a apărut din nou această cârtire, citesc din nou versetul 27. Apoi au ajuns la Elim. Acolo erau 12 izvoare de apă și 70 de palmieri și s-au așezat acolo lângă apă. Acum lucrurile mergeau bine. Nu mai era nicio greutate. Apa era acolo, copacii erau acolo. Căldura arzătoare nu-i vătăma, nu ce era răcoare, aveau de băut și de mâncat, deci totul era bine, dar ei trebuiau să plece. Noi am fi spus: acum rămâneți frumos aici. Aici aveți tot ceea ce aveți nevoie, rămâneți frumos aici. Dar este scris. Atunci au plecat din Elim. Și toată adunarea israeliților a ajuns în pustia Sin, care se află între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua, după ieșirea lor din țara Egiptului. Dacă ar fi putut rămâne acolo, totul ar fi fost minunat. Totul a fost minunat. 70 de palmieri, acesta este un număr frumos, 12 izvoare de apă, câte unul pentru fiecare seminție. Numărul 70 de asemenea este un frumos număr biblic. Mai târziu au fost 70 de bătrâni care au urcat cu Moise și cu ceilalți doi. Totul a fost foarte frumos. Și apoi au mers în pustie, în încercare, pentru a dovedi dacă îl vom urma pe Dumnezeu cu orice preț, în orice împrejurare, și dacă vom fi ascultători. Și Și dacă îl vom crede chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum eram obișnuiți și nu merg așa cum ne place. Acestea sunt vremurile de încercare. Când se vede clar din ce material suntem făcuți, atâta timp cât totul merge așa cum ne dorim cu toții, cine nu poate bate în tamburină? Cine nu poate cânta? Cine nu poate să se așeze sub 70 de copaci și să stea și să bea la cele 12 izvoare? Cine nu poate cânta despre ce a făcut Dumnezeu? El a aruncat calul și călărețul în mare. Așa au cântat. Dar asta nu a fost totul. Încercarea a venit. Și încercarea a venit peste oricine l-a urmat pe Domnul și care a fost chemat să iasă din Egipt și care se afla pe drumul către țara făgăduită. O cale a lui Dumnezeu fără încercare nu există. Sau? Poftim? Nu există așa ceva. O cale a lui Dumnezeu fără încercare nu există. Calea lui Dumnezeu este abruptă și deseori spinoasă, dar ne face bine. Și bine este de acela care nu cârtește prea mult. Uneori nu cârtim cu glas tare. Uneori suntem doar nemulțumiți și ne certăm cu noi înșine și cu soarta noastră și apoi cu Dumnezeu și cu toți oamenii. Pentru că toți au partea lor de vină, numai noi nu. De aceea Dumnezeu trebuie să ne aducă la odihnă interioară. Trebuie să ne facă clar, să ne încredem în El în orice împrejurare, să-L credem, să-L urmăm și să-L slujim. După cum știți, aici a căzut mana pentru prima dată. Aici a căzut pentru prima dată mana. Dar dați-mi voie să citesc din versetul 9 sau ultima parte a versetului 8. Căci ce suntem noi? Cârtirea voastră nu este îndreptată împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Apoi Moise i-a spus lui Aaron, poruncește întregii adunări a israeliților. Sper că am înțeles și acest gând despre adunare, eclezia, adunare, ce e chemat afară. Am citit acest lucru aici. El apare pentru prima dată în capitolul 12. Când poporul a fost chemat afară, abia când Israel a fost chemat afară, el a devenit o adunare. Înainte de aceasta, el era un popor cu 12 seminții. Aceasta este prima dată când apare cuvântul adunare. În Exod 12, versetul 2, aici se spune, luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor, să vă fie întâia între lunile anului. Dați întregii adunări a lui Israel următoarele îndrumări. Înainte popor, urmașa lui Avram, Isaac și Iacov. Au trecut 400 de ani, în total 430. Dar din ziua în care Dumnezeu i-a chemat afară, când mielul a fost înjunghiat, când sângele a fost vărsat, când legământul a fost făcut, ei nu erau doar un popor, nu erau doar niște seminții, ci o adunare. Și în acea clipă Dumnezeu a încheiat un contract cu ei. A intrat într-o relație de legământ. Și de aceea a cerut el ascultare față de ceea ce a spus. Acum a venit din nou o încercare. Moise a dat îndrumarea pe care a primit-o de la Domnul. Că fiecare trebuie să adune doar atât cât poate să mănânce el însuși. Fie mult, fie puțin, întotdeauna va fi de ajuns. Dar nimeni nu ar trebui să păstreze lucruri pentru a doua zi în necredință. Pentru că făcând astfel, i-ar fi pus sub semnul întrebării faptul că Dumnezeu le va da mană, adică hrană, din nou a doua zi, așa cum a făgăduit. Dacă Dumnezeu spune, vă dau hrană proaspătă în fiecare zi, adică mană, atunci el așa și face. Atunci nimeni nu trebuie să-și umple buzunarele și să se gândească, vreau să mă îngrijesc de ziua de mâine. Nu, ci dacă Dumnezeu spune, mă voi îngriji de voi în fiecare zi, el va avea grijă. Și dacă el spune, să zicem vineri, adunați pentru două zile, atunci el va da vineri mâncare pentru două zile, pentru ca să putem sta acasă de sabat și să nu mergem mai mult decât o milă. Și Dumnezeu a făcut așa cum a spus. Dar aici avem pe acești oameni și ne gândim pe moment. Dar ce-ar fi dacă cineva își va pune ceva mai mult în ciorap sau în buzunar ca să aibă ceva a doua zi? Nu, nu este vorba despre aceasta. Este vorba de a crede și a te încrede de plin în Dumnezeu și a nu face nimic care este împotriva cuvântului și rânduielii sale. Și când el spune, vă dau mană în fiecare zi, adunați-vă întotdeauna doar pentru ziua respectivă. Exact aceasta vrea el să spună. Poate că ei au făcut-o cu sinceritate. Dar știți ce este scris aici? Versetul 20. Dar ei n-au ascultat de Moise. Ci unii au lăsat ceva din ea până dimineața următoare. Dar a făcut viermi și mirosea urât. Moise însă s-a mâniat pe ei. Astfel, ei strângeau în fiecare dimineață, fiecare după nevoia lui. Însă, de îndată ce soarele dogora, se topea. Dumnezeu a avut atunci de grijă ca ei să nu mai poată strânge nimic. Ce a mai rămas s-a topit și nu a mai fost acolo. Moise s-a înfuriat. El știa ce i-a spus Dumnezeu. El a spus poporului, mană nouă în fiecare zi. Iar poporul nu l-a crezut pe deplin pe Dumnezeu. I-au spus, stai puțin, noi mergem la sigur. Cum putem noi merge la sigur, încercând să ne ajutăm singuri? Doar atunci putem fi siguri, dacă facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Aceasta poate fi o încercare. Dar bine este de omul care trece testul. În versetul 22, în ziua a șasea, au strâns de două ori mai multă pâine, câte doi omeri pentru fiecare persoană. Ce a fost aceasta? Așa cum am spus, a șaptea zi a fost o zi de odihnă. Să strânge șase zile, dar în ziua a șaptea este sabatul. În acea zi nu este nimic. Ei au făcut provizii pentru această singură zi. Așa a rânduit Dumnezeu. Exod 16, versetul 33. Atunci Moise i-a poruncit lui Aron. Ia un ulcior, pune în el un omer de mană. Și așează-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru neamurile care vor veni după voi. După porunca pe care i-a dat-o Domnului Moise, Aron a așezat ulciorul înaintea tablelor legii, în chivotul legământului, ca să fie păstrat. Observați despre ce este vorba. Puteți citi despre aceasta în Evrei 8. Ulciorul cu mană a fost pus în chivotul legământului. Această rezervă a fost luată direct din prima mană și a fost pus în chivotul legământului. Acolo unde este cuvântul lui Dumnezeu și unde este poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de hrană. Și aici l-a mărturisit și a zis, Păstrați-o ca mărturie în chivotul legământului. Ce imagine minunată care arată spre adunarea nou testamentară. Ceea ce a fost dat odinioară adunării la cincizecime rămâne valabil până în ultima zi. Și astăzi aceeași mană. De aceea este scris într-una din scrisori. Și voi da mana ascunsă. Nu o mană care este undeva, ci care a fost păstrată în chivotul legământului, și anume acolo unde se află cuvântul lui Dumnezeu. Ce era chivotul legământului? În chivotul legământului era cuvântul. Și omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ce era mana? Mana era cuvântul vorbit care a devenit vizibil. Dumnezeu a vorbit și era acolo. Dumnezeu a vorbit și mana a fost acolo. Dumnezeu a pus să fie păstrat acolo unde era locul. Și anume în chivotul legământului. A menționat deja aceasta. Evrei 9. Acolo unde ni se dă acest exemplu. Capitolul 9, versetul 3. Însă după cea de-a doua perdea se află acea parte a cortului numită locul preasfânt cu altarul de aur al tămâierii și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur în care se găsea ulciorul de aur cu mană precum și toiagul lui Aron care înflorise și tablele legământului. Așa rânduise Dumnezeu, ca o mărturie, ca o confirmare, că El se îngrijește de poporul Său. El nu doar conduce afară, ci El poartă de grijă și pentru intervalul de timp dintre intrare și ieșire și este gata să conducă în țara făgăduită. Încercările care vin peste noi fac parte din viața noastră de credincioși. Nu merge fără ele. Acestea sunt testele noastre de adeverire în credință, în ascultare, în urmarea Domnului. Și ele nu ar trebui să ne uimească, ci dimpotrivă. Ar trebui să știm că ele fac parte din aceasta. În capitolul 17, în care fratele tocmai a citit, cu Moise și poporul mergând tot mereu încoace și încolo, întrebând și spunând, este Domnul în mijlocul nostru sau nu? Dragilor, permiteți-mi să spun și acest lucru. Chiar dacă nu creăm aici o atmosferă artificială, putem totuși să spunem, Domnul este în mijlocul nostru. Cea mai bună piatră de încercare sau criteriul de verificare nu este tamburina și chimvalul. Cea mai bună piatră de încercare sau cel mai bun criteriu de verificare este dacă primim mana ascunsă. Dacă primim, prețuim și iubim cuvântul proaspăt descoperit de la tron. Și dacă știm că chivotul legământului a fost descoperit și tainele au fost descoperite, oricine poate cânta și unii pot să și danseze. Și fie vorba între noi, nu trebuie spus nimănui altcuiva mai departe. Dar uneori se dansează în jurul vițelului de aur. Și acolo era multă, multă atmosferă. Și când Moise s-a coborât de pe munte și a auzit această atmosferă puternică, s-a întrebat, este aceasta o cântare de biruință? Și el nu a știut nimic. Adică Domnul spusese deja, coboară poporul pe care l-ai scos afară, a săvârșit un mare păcat. Dar în momentul în care a auzit acea atmosferă, s-a gândit, stai puțin, lucrurile nu pot fi chiar atât de pe dos. Se cântă atât de puternic acolo, Dumnezeu trebuie să fi făcut ceva măreț. Dar de unde? Pe măsură ce s-a apropiat, a văzut surpriza. Și se întâmplase deja. Nu acolo unde se face atmosferă. Nu neapărat acolo unde tamburina și chimvalele se aud atât de tare. Ci acolo unde oamenii se pot închina în Duh și în adevăr. Și îi pot aduce lui Dumnezeu mulțumirile cuvenite cu o inimă sinceră și pătrunsă de veridicitatea divină a cuvântului și a Duhului. Acolo este prezent Dumnezeu. Dacă la aceasta se mai adaugă și timpanele și chimvalele, pentru noi este în regulă. Și cine este într-o dispoziție bună și este bucuros, noi toți îi suntem recunoscători lui Dumnezeu. Dar aceasta este ordinea divină. Tot ceea ce face parte din programul său trebuie să fie prezent. Una nu poate fi separată de cealaltă. Sunt multe lecții pe care le putem învăța din această relatare. Am ascultat astăzi o predică a fratelui Branham. Cu siguranță o vom traduce în curând. Acolo el vorbește despre poporul Israel. Acolo el se referă și la cum se numesc prietenii aceia. Datan și Core, apoi Balaam și așa mai departe. A fost dificil pentru acești oameni să-și găsească locul divin. Este întotdeauna ciudat că tocmai cei care vor să ia locul altcuiva dovedesc prin aceasta că ei nu și l-au găsit încă pe al lor și nu l-au recunoscut deloc pe cel al celorlalți. Așa este. În momentul în care toți acești prieteni ar fi recunoscut că Moise a fost rânduit de Dumnezeu pentru această sarcină și nu s-ar fi gândit în sinea lor, cu siguranță nu ești tu singurul care are aici dreptul să facă toate acestea printre noi. Mai suntem și noi aici. Era destul loc pentru ei, dar alt loc, nu locul lui Moise, ci locul lui Moise îi aparținea lui Moise și locul lui Aaron îi aparținea lui Aaron. Iar locul tuturor celorlalți aparținea tuturor celorlalți. Și aceasta este rânduială divină. Dar dacă cineva nu și-a găsit locul dat de Dumnezeu, atunci se ajunge la tulburare, la neliniște. Este adevărat? Aceasta este lecția divină. Iar lucrurile nu sunt doar scrise, pentru ca noi să avem o Biblie cu multe pagini, ci pentru ca noi să învățăm din ele. După cum am spus, nu am intenționat deloc să mă ocup de aceste gânduri în această seară. De fapt, am vrut doar să transmit saluturile din Salzburg și Zürich. Și chiar înainte de adunare am citit scurt în 1 Corinteni 16. Și mi-a fost atras atenția asupra faptului că până și cei mai mari oameni al lui Dumnezeu au fost dependenți de ajutorul lui Dumnezeu. Ei și-au făcut planuri, planificând călătorii. Ei spuneau, dacă este voia Domnului, atunci se va întâmpla asta și asta. Nu este întotdeauna așa că fiecare a scuturat totul din mânecă. Și ca Pavel aici, el scrie aici foarte deschis, așa cum am putea scrie oricare dintre noi, în 1 Corinteni 16, de la versetul 5. La voi însă voi veni după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia doar voi trece. La voi însă voi rămâne mai mult, sau poate chiar voi petrece toată iarna la voi. pentru ca apoi să mă însoțiți mai departe în călătoria mea. Aici este folosit cuvântul poate. Noi am spune, un bărbat al lui Dumnezeu, un profet, un apostol, care ar fi putut spune întotdeauna așa vorbește Domnul. Cât de recunoscător sunt eu pentru Biblie. Cât de recunoscător sunt eu pentru luciditatea acestor adevărați robi al lui Dumnezeu. Și niciunul dintre ei nu a fost un aiurit evlavios. Toți au fost bărbați al lui Dumnezeu. Dar ei au rămas cu ambele picioare pe pământ. Acolo unde au avut un cuvânt al Domnului, i-au scris. Nu eu spun aceasta, ci Domnul. Iar acolo unde nu au avut un cuvânt de la Domnul, au scris. Nu Domnul spune asta, ci eu. Și apoi merge chiar atât de departe încât spune, din pricina situației dificile și ale vremurilor de acum, vă sfătuiesc așa și așa, ca unul care a găsit har la Dumnezeu. Acest lucru este deosebit. Nu întotdeauna totul, cum s-ar putea crede aici. Așa vorbește el până la capăt. El spune, poate chiar voi petrece toată iarna la voi și gata. Totuși, cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu din toate timpurile. Închipuirile pe care le avem uneori ne împiedică să rămânem naturali și cumpătați. Dacă am înțelege că este vorba despre două domenii diferite, unul este domeniul pământesc, celălalt cel divin. Și doar dacă rămânem pe deplin luciși și cu mintea limpede în ambele domenii, așa cum și se cuvine, numai atunci ne poate folosi Dumnezeu. Cine este lucid și cu mintea limpede în domeniul pământesc, va putea fi astfel și în domeniul duhovnicesc. Și ambele trebuie să fie în echilibru unul cu celălalt. În versetul 7 se spune, de data aceasta nu vreau să vă văd doar în călătoria mea de trecere și nădăjduiesc să rămân cu voi ceva vreme. Corect, așa cum am scris și noi, nu-i așa? Și eu aș putea scrie așa, fără să fiu apostol. Și eu aș putea scrie în felul ăsta. Și așa a scris și Pavel. O spun din nou. Ce har că am avut astfel de bărbați al lui Dumnezeu. Pe de o parte, când era în slujbă, același Pavel a putut spune, și dacă un înger ar coborâ din cer și v-ar propovădui o altă evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o noi, și apoi a început. Atât de sigur era el de chemarea și trimiterea sa divină și de propovăduirea evangheliei. Când venea vorba despre a face sau nu o călătorie, de a rămâne sau nu, nădăjduiesc să rămân cu voi ceva vreme. Cât de frumos, cât de frumos. Îmi place asta. Pentru că se potrivește în scurgerea timpului. El nu se afla mai presus de timp. El era în mijlocul poporului. El a vrut să slujească tuturor și a spus în altă parte că a vrut să fie roman pentru roman și grec pentru greci, pentru a câștiga cât mai mulți pentru Domnul. De data aceasta nu vreau să vă văd doar în călătoria mea de trecere, ci nădăjduiesc să rămân cu voi ceva vreme, dacă este voia Domnului. Dacă este voia Domnului. Voi mai rămâne aici, în Efes, până la sărbătoarea cincizecimii. Căci mi s-a dat aici ocazia să lucrez în multe feluri și să izbutesc. Desigur, nu lipsesc nici potrivnicii. El a spus foarte deschis și acest lucru. Din punctul nostru de vedere, noi am spune astăzi, Dumnezeul meu, dacă ar fi aici un Pavel, am merge cu toții din toată inima împreună cu el și am spune, Pavele, cel mai mare dar pe care Dumnezeu a putut să ni-l ofere în afară de răscumpărare ești tu și slujba ta. Și noi toți, nu-i așa? Am fi stat cu toții aici în primele rânduri și poate chiar pe jos. Dacă ar predica Pavel, aș putea să șed acolo pe jos, da. Bărbații lui Dumnezeu s-au lăsat folosiți de Dumnezeu. Și totuși acest mare bărbat al lui Dumnezeu trebuia să scrie. Desigur, nu lipsesc nici potrivnicii. Da, împotriva cui erau acești potrivnici? De fapt, așa cum am spus mai devreme, ei nu și-au găsit propriul loc în împărăția lui Dumnezeu și în trupul lui Iisus Hristos. Și atunci nemulțumirea vine și se transferă asupra altora, dacă nu chiar pusă în seama altora. Și dezbinarea vine în trupul Domnului. Dar nu ar trebui să fie așa. Apoi se continuă aici despre Timotei și așa mai departe. Acum ajungem la versetul 13. Vegheați, stați tari în credință. Fiți cu bărbăție. Întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut în dragoste. Ce îndemn este adresat nouă tuturor? Vegheați. Stați tare în credință. Fiți cu bărbăție. Întăriți-vă. Asta ne îndeamnă Dumnezeu astăzi prin acest cuvânt. Restul, chiar dacă nu lipsesc potrivnicii, nici alte lucruri, dar apoi vine îndemnul, apoi vine partea duhovnicească, apoi vine zidirea noastră, întărirea noastră, consolidarea noastră în Domnul și în cuvântul Său. Vegheați, stați tari în credință, fiți cu bărbăție, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut în dragoste. De câte ori s-a predicat și s-a cântat despre dragoste, însă ea trebuie trăită și atunci când este oferită, trebuie acceptată și dată înapoi. Nici măcar dragostea lui Dumnezeu, care este nemărginită, nu realizează nimic în noi decât dacă o acceptăm pentru noi în mod personal. La fel este și atunci când ne arătăm dragostea unii altora. Ea trebuie să fie primită și trebuie să fie împărtășită. Trebuie să vă mai atrag atenția încă asupra unui lucru, dragi frați. Aici el vorbește despre clasa lui Ștefana și așa mai departe, el a fost primul. Așadar, fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care lucrează împreună cu ei și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei v-au înlocuit cât ați fost departe. Și mi-au adus atât mie cât și vouă odihnă duhovnicească. Unor astfel de bărbați trebuie să le arătați prețuire. Aici avem două cuvinte, odihnă duhovnicească sau înviorare, indiferent. În înviorare este odihnă și în odihnă este înviorare. În neliniște, știți ce este în ea? Nimic bun. Fratele nostru a citit. Există o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Cine a intrat în această odihnă divină, nu mai este neliniștit. Acela se odihnește în Dumnezeu, de propriile sale lucrări, și se odihnește în lucrarea lui Dumnezeu, care s-a întâmplat la Golgota. El se odihnește literalmente, așa cum Dumnezeu s-a odihnit de propriile sale lucrări. Ați auzit ca Dumnezeu să mai fi făcut ceva lunii, soarelui, mării sau undeva de la crearea lumii? Absolut nimic. Când Dumnezeu a terminat, a privit totul și a văzut că era foarte bine și s-a așezat, s-a terminat, s-a încheiat. Lucrarea a fost terminată pentru totdeauna. Când vom avea har de la Dumnezeu, de a vedea lucrarea desăvârșită de răscumpărare pe crucea de pe Golgota dintr-o perspectivă divină și anume privite de sus, și când am înțeles însemnătatea ei prin credință, atunci ajungem să ne odihnim în Dumnezeu. Atunci ne odihnim de propriile noastre lucrări. Atunci totul încetează și ne odihnim în Dumnezeu. Ne odihnim în răscumpărare, ne odihnim în iertare, în împăcare, în mântuire, în har. Atunci, ceea ce noi am primit prin credință devine o realitate divină. Ce am citit? Dar acelora, mesajul nu le-a ajutat la nimic, pentru că nu l-au legat cu credința. Cel mai mare mesaj al lui Dumnezeu nu este de niciun folos dacă nu este legat și nu este primit cu credință. Și cine crede va fi mântuit. Da, nimeni nu poate ajunge mai mult decât a fi mântuit. Sau poate cineva să fie mai mult decât mântuit? Mie mi-este de ajuns, dacă sunt mântuit. Și sunt deja. Atunci tot ce trebuie să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ce a spus profetul Ioel? Este adevărat sau nu? Cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Am făcut-o noi? Am chemat noi numele Domnului? Da, atunci care este urmarea acestui lucru? Acela va fi mântuit. Este adevărat. Am chemat noi numele Domnului. Am făcut-o? Am fost noi mântuiți sau nu? Nu aud. Nu aud. Acesta este cuvântul. Dragilor, uneori noi vorbim despre credință și noi stăm pe ea și o clocim. Și stăm pe ea ca pe un butoi de pulbere. Și încă o încălzim. Și o îngrijim. La urma urmei, credința este importantă. Și noi am crezut. Și pentru că l-am crezut pe Dumnezeu, am confirmat că El este veridic. Pentru că cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Așadar, îl credem pe Dumnezeu. Credem ceea ce a spus El. Și în această credință să intrăm în odihna divină. Acelora mesajul nu le-a ajutat la nimic pentru că nu l-au unit cu credința. Nouă ne-a fost de folos și ne-a ajutat pentru că noi l-am legat cu credința și l-am primit. Și de aceea el a devenit o parte din viața noastră. În încheiere, ultimele versete de aici, care cu siguranță ne vor trece tuturor prin măduvă și oase. Salutul este cu mâna mea, Pavel. Cine nu-L iubește pe Domnul să fie blestemat. Maranata. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi toți, în Hristos Iisus. Ce salut! Ce rămas bun! Ce avertizare! Ce cuvânt serios! Peste cine nu-L iubește pe Domnul, rămâne mânia lui Dumnezeu. Și cu mânia blestemul. Și cu blestemul condamnarea. Dar cei care îl iubesc pe Domnul, cu dragostea cu care am fost iubiți noi, aceia sunt binecuvântați. Binecuvântați cu binecuvântarea Dumnezeului Celui Atotputernic. Domnul nostru a spus, cine mă iubește va păzi cuvântul meu. Haideți să păzim cuvântul lui Dumnezeu cu orice preț. Să nu cârtim. Mulți au făcut-o deja și au rămas pe drum ca poporul Israel. 23 într-o singură zi, dacă mi-amintesc bine. Haideți să fim printre cei care merg înainte cu credință, printre cei care sunt recunoscători, printre cei care poartă dragostea lui Dumnezeu în inimă și cu această dragoste divină. Putem să-L iubim pe Domnul și de asemenea pe toți cei care au fost iubiți de Dumnezeu. Fără efort, fără osteneală. Dragostea lui Dumnezeu este ceva viu, ceva lucrător în noi. Acesta este salutul scris de mâna lui Pavel. Cine nu iubește pe Domnul, să fie blestemat. Ce cuvânt serios! După el urmează Maranata, care înseamnă Domnul vine. Așa este în general primit. Suntem recunoscători că Dumnezeu a transformat blestemul în binecuvântare și că putem crede și că putem iubi și că avem voința. Dumnezeu a pus-o în noi de a face conform cuvântului Său. Apoi se spune, Harul Domnului Iisus să fie cu voi. Și dacă Harul Său este cu noi, totul va fi bine. Atunci totul va fi bine. Nu trebuie să ne facem griji pentru nimic, doar să ne încredem în El, să punem totul înaintea Domnului. Iar El a făgăduit să facă totul bine. Fiecare dintre noi să fie învățat ceva pentru sine prin lecțiile din aceste pasaje biblice pe care le-am citit. Și anume să ne încredem din nou și pe deplin în Domnul. Să știm că El ține ce făgăduiește. El va face totul la timpul potrivit. Vrem să legăm mesajul divin cu credința și să ne încredem în Domnul că la timpul potrivit va face totul bine și îl va încheia într-un mod glorios, spre lauda și cinstea numelui Său. Amin.